Rīgā un citviet Latvijā turpina celties atkrituma apsaimniekošanas tarifi, un Zero Waste Latvija aicina ieraudzīt iespēju pārskatīt savus paradumus, šķirot arvien vairāk un, ja iespējams, arī kompostēt, tādējādi samazinot savas atkrituma izmaksas. Lai runātu par atkritumu apsaimniekošanu, esam studijā aicinājuši Zero Waste Latvija valdes locekli Māju Krastiņu. Labrīt!
Labrīt!
Mēs jau šorīt stāstam, ka cenas pieaugīt visam, ceļas arī atkrituma apsaimniekošanas izmaksas, bet tās gan neviens negrasās kompensēt. Vai jums ir zināms, ar cik lielu sadārdzinājumu atkrituma apsaimniekošanā jārēķinās iedzīvotājiem?
Jā, nu, diemžēl nē, un es skatās, tas ir tāpēc, ka daudzām citām lietām un sadardzinājumiem mēs zinām, ka viņš turpināsies, bet cik kā un cik precīzi, nē, tagad pēdējais bija jūlijā, man skatīja, tieši Rīgā visi ieraudzīja tādu diezgan ievērojumu sadardzinājumu, bet no ilgtermiņā jāstās arī uz to, ka valstī ir plāns īstenā atkritumus dedzināt, kas ir ļoti sena tehnoloģija, bet kur ir ārkārtīgi dārga. Tātad, ja kādam šķiet, ka tā doma dedzināt atkritumus un no tā, piemēram, ražot enerģiju, ka tā ir laba doma, tad vajag pajautāt, cik tas maksās un kāda būs tā, nu, tas mums rēķins visiem citiem. Tā kā, nu, diemžēl, atkritums ir tāds, nu, ļoti dārgs resursus, kā sacīt, un, nu, par to, ka mēs piesārņojam, diemžēl, zemīt mums liek arvien vairāk arī maksāt, nu, tas ir, protams, nu, tamdēļ, ka, nu, arī mums jau drīz pietrūks vieta, kur likt atkritums, nu, teiksim tā, getliņos, tur mums, ka drīz jau vajadzēs jaunu šūnu, un, protams, arī tas, ka pieauga enerģija un transporta izmaksas, tas vēl papildus, no atkritums kļūst vien ar vienu problemātiskāka lieta, un tāpēc pieauga arī tās cenas, nu, dažādu iemeslu dēļ.
Cik ļoti un daudz var ietekmēt paši iedzīvotāji savu atkritumu, tā teikt, apsaimniekošanā izmaksās?
Jā, nu redziet, nu mums ir jāsaprot, ka tas mūsu atkritums ir kaut kas dārgs, ja? Un ar tādu domas arī jādzīvo. Nu, pirmkārt, mums ir jāapzinās, kur ir tie mūsu atkritumi, un principā viņus vajadzētu turēt zem atslēgas. Tas šobrīd ir ļoti, ļoti grūti daudz dzīvokļu mājās, bet uz to vajadzētu iet, ka mūsu pašu atkritumi ir aiz atslēgas. Tātad katram vajadzētu mazu namiņu, kur atkrituma konteineris stāv aiz atslēgas, lai tur neviens cits neko nevarētu iemest ilgtermiņā. Mums, protams, vajadzētu kā valstī arī sistēma, kur mēs, nu, viņi saucās pay as you throw, angļu valodā, tātad mēs maksājam tikai par to, ko mēs izmetam, un tādā veidā mēs arī motivējam iedzīvotājus, nu, samazināt apjomu. Bet, nu, pirmās lietas, ko mēs visi varam darīt, tātad visiem ir jāatcerās, ka šķirošanas konteineri Rīgā, viņi ir vispār bez maksas, tātad viss, ko mēs sašķirojam, dzeltenie, nu, vai tad plasmas un vieglā iepakojuma konteineri, stikla konteineri, tas viss ir bez maksas, tas viss iet nos no rēķina, tātad, un arī daudzos citos, tātad reģionos un pilsētās arī šķirošana ir bez maksas. Tas ir tātad viens tāds elements, un tad, protams, arī Rīgā ir arī bio konteineri, bet, nu, kas nav tik izdevīgi kā iepakojuma konteineri, nu, jā, un tad iznāk tas tā viena lieta, kas vēl, nu, pie mums nav piedzīvojusi savu uzvaras gājienu, ir komposts, un kas ir dīvaini, mēs jau, nu, reģionos un laukos jau cilvēki ļoti daudz kompostē, jo tas ir, nu, vērtīgs resursu dārzam, bet, nu, tieši pilsētās cilvēki nekompostē, jo projām tik daudz mēs esam, mazliet, nu, tajos traknījos gados vai tajā labajā dzīvē esam kaut kā aizmirsuši par tām vienkāršajām lietām, ko mēs varētu darīt.
Bet kādas ir iespējas veidot kompostu pilsētā dzīvojošajiem, piemēram, Rīgā? Nu, tie biokonteineri nav tik bieži manāmi.
Nē, biokonteineri, tātad ir divas lietas, ir biokonteineris, un tātad biokonteineris, viņš ceļo uz vietu, kur bio, tātad atkritumi tiks, zināmā veidā, valorizēti, pārstrādāti, tā ir viena iespēja, bet arī ņemot vairāk, ka tie atkritumi kaut kur ceļo, tās arī ir transporta izmaksas un tātad arī cenu pieaugums. Visvienkāršākais veids, kā šīs izmaksas neradīt un pašiem kontrolēt, ir viņus nekur nevest šos atkritumus. Tātad komposts ir vecā labā kaste vai divas kastes, vai, nu, varbūt, ja kāds grib arī trīs kastes dārza stūrī. Rīgā mums ir vesela kaudz mikrorajona, kur cilvēki vēl joprojām dzīvo privāti mājās. bet mēs esam aizmirsuši, ka ir šī iespēja kompostu veidot. Mums ir arī, nu, zināmā mērā, nu, baila vai ne, vai tur mēs atceramies tur visādas tur stāstus un ir tur mušiņām un kas smirdēs, bet īstenā, ja kompostu veido pēc pareizes tādas receptes, kas ir ļoti vienkārša, tad komposts tur viss notiek dabīgi un samērā eleganti, teiksim tā, ja.
Vai to var izdarīt arī dzīvoklī dzīvojošais?
Dzīvoklī to sauc mazliet savādāk, tur ir dažādas tās tehnikas, kā to var izdarīt. Tur vajag mazliet vairāk motivāciju, bet ja kāds ir motivēts, tad var to darīt arī dzīvoklī. Nu, ir tāda lieta kā slieka komposts, kas mazliet, nu, cik es esmu dzirdējis no draugiem, patīk bērniem, un arī tātad karstie komposti, bet, nu, tur ir jābūt ar zināmu motivāciju, bet elektrimjās, ko mums vajadzētu iet. Mums ir ļoti daudz arī, nu, taču zaļie rajona, Āgenskalns, Dārsciems, Imanta, Ķīpsala, kur ir mazas mājas, nu, 10 dzīvokļiem, 20 dzīvokļiem. Arī jau šo māju iedzīvotāji, viņi gribētu, viņi varētu veidot kompostu. Šobrīd, diemžēl, tas vēl gluži legāli nav, lai gan mēs dzirdam, ka ministrija pie tā strādās. Mums šobrīd nav koncepta kopienas kompostam.
Ar to tad būtu jāsāk,
ar
ja?
To, ar to tas
pilsētās.
Ir, nu, pirmkārt, pilsētās katrs, kuram ir privāta māja, ir aicināts, nu, sākt ar to, tad jums būs uzreiz puse nos no rēķina, jo tie ir pārtiks un organiskie atkritumi mums veido gandrīz 40-50% no visiem mūsu atkritumiem. Tad tas ir milzīgs apjoms īstenībā. Tātad pirmais ir, ja jums ir iespēja, un tas ir tas, uz ko mēs aicinam, sāciet kompostēt, tas jums radikāli mainīs dzīvi. Otrs ir, protams, šķirot, un ziniet tiešām, ka šķirošanas konteineri bez maksas, un ilgtermiņā mēs, protams, aicinam no ministriju strādāt pie tā, lai mums attīstītos kopienas komposti.
Jā, nu tad sakosim līdzi, kā tas attīstiesies.